uthando umuntu wakho. Kumele umnake njalo. Umtshelo uyamthanda. Bazi uthando lunani.
Keep it real.